Egunon betzaida.
Egunon.
Zer moduz.
Ondo, ondo, zuek ere bai.
Oso ondo. Bueno, egun berezia.
Bai, oso oso berezia.
Gau beltza, arimen bai. Gaua. Ez dakit nola deitzen diozuzuk, betzaida.
Ba, bueno.
Zer, batzuk gau beltza, beste arimen gaua. Halloween ere aipatuko dugu.
Bai, Halloween ere bai.
Bueno.
Hildakoen eguna.
Baita ere.
Bai.
Eta betzaida, bueno, ongi etorria.
Eskerrik asko, etorria, justu.
Justu, baino iritsi zara, bai. Esan dugu, gaurkoan ba, saio berezia izango zela. Eta, bueno, lehenik eta behin zer modu zaude?
Ondo, ondo, atope. Aste hau da eromena, baino oso, 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 oso pozik. Eta bihotza super betea, baina bai.
Bueno, ze ondo, postenga. Eta gaurkoan, arimen gaua, santu guztien eguna, gau beltza izan da.
Bai.
Ba, zu baduzu, zerbait berezia.
Bai.
Imelda eta arimen gaua.
Bai, putxo polita.
Hori da. Eta ipuin honetan, ba, Euskal Herria eta Mexiko. Batu egiten dira, historio bat sortu duzu,
bai.
Eta historio koloretsu baten bitartez, iritsi da liburua. Bueno, iritsi zan, esan bai. Barra aukeu?
Bai, iritsi zan, ja maiatzean edo ekainean edo bai.
Aurkeztu genuen, baino bakarrik aurkeztu hola, ipatu genuen, eta ez genuen ezer berezirik egin.
Ez, bai.
Hori bai, ipatu, eta esan genuen ez. Baina, bueno, gaurkoan, ba, horrekin lotuta, saio berezia egingo dugu.
Bai.
Eta hortik hasiko gara, haun guztia nundik datorren, zuri, ba, arimen gaua, santu guztien eguna, nola... Unkitzen zatun, edo ez, edo zergatik aukeratu duzun gai hau, hori guztia. Betzaida.
Zergesia. Ez, ba, bueno, niri beti gustatu izan zait. Egia da gaurko eguna eta gabonak, niretzako oso bereziak diala, eta ez da git, ilusio egiten dit, bai, hola, ume txiki izango banitz bezala.
Ze ondo.
Bai.
Bueno, Euskal Herriko oiturei erreparatuko diegu.
Bai, galduta egon direla.
Hori da. Mexikoko oitura batzuk ere aipatuko ditugu. Eta Halloween, esango dugu. Baita ere kontatuko diguzu, zerbait ez da?
Bai, nundi datorren eta bai.
Hori
bai.
Guztia. Bueno, pixkat hori prestatzen dugun bitartean, audiotxo bat dugu. Nahi baldin batzu ahotsakekoa entzuko dugu.
Bai.
Hora, pixkat testu ingurun jartzeko.
Oso ondo.
Eta audio honetan, ba, 3 minutu izango ditugu, guk prestatzeko zeguk entzun dugu audioa.
Oso, bai, entzun dugu.
Beste guztia prestatzen dugu bitartean. Ba, bertan, Karmele Esnal entzungo dugu, Oriotikan, Bermeotikan, Jesus Gangoiti eta Jon Renteria entzungo duzue. Urnietatik Juanatxo entzungo duzue, eta Oñatin adibidez Bixenta Isabel eta Maria Pilar elkartu eta zerbait kontatzen duten ba, arimen gauan eta horren inguruan, eta heldu haienetikan Maria Zabala. Ba, entzungo dugu eta ondoren kontu gehiago honen inguruan.
Halloween, bueno, pues hori iten zangure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, itezizkioten begiak eta zudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosaiotik jesten zianean, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Zaten da joalien, oso hain jaloei. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan.
Zune, solutara, Artuna kalabazan dizi oztu aldean uri. Barru utzitzu, dago zulugin begizet izalakuen, zurra dalakuen, daude dalakuen. Kandela bat emini barruan biztute, emini bertak kolarri emini. Da, bakat esan daneko bat bat. Bai, nintzo nik hori. Zartu nire bertak kolarri nintzi bera, da, torde esan daneko kaliti bat bat, eta bakat esan daneko hitzi bera, txat esan da ahimeren bat edo, gau txarrari udale, zorik ustie. Eta esan da, dana aldarri zek, eta dana eskandalu armat esan da bien. Eta, klar, gero esan dizek konture, ba, sozer dori, juni ikusten da, kandeli barren da kalabaza mandu.
Zena, oi, gaur hemen pasatzen zeakin. Ez ni egin goite bera eta, inbiertzio nahu zeo zer. Eta zein goi jo bota, kalabaza garri dertio no. Olo, eso, kandela motor baja, bileto gendun. Na kalabaza hartu deu, eta zulu egin izkean behi zulua, hako zulu ere bai. Sartu jau kandela, piztu gendun, da poli pelikutzi gendun, da esan izu, bai estrata, ilun, iluna zan orduan, da goiti peretortu zen. Orde ginean gu, esan dira, ikiatzean, eta ikiatzean bai. Hartzeu kalabaza eta sartu bastu sustuen etxea.
Eta lehen argusekin akorretxeza, hori esan begixekin ja... Barrua guztu,
gugukan asko bat.
Gainekin tapadera batin, ifin kandela bat, argi lanak itxuki eta argi iten eben.
Karrasika betik engola, neskoik eta. Zer duzu eta? Zer, etxaiet da dela, etxaiet? Etxaiet? Nun, nurren, za. Izuartko begia hundikin da. Huinen aurrean eta ziote dugu eta. Kalabazatzen, ondi kalabaza ondi, begi zulogin, da obe bebeta jarri, eta kandela sartu barrenen, da obe ikita jarri, eta bero surreketare berbeta jarri, eta kandela piztuta, errenka jarri, eta zeio bat zen da, hostiko zabotan omaten da. Okin ikietu zaltzatzen, kalabazatzen zuen eskago, guazeman etxia!
Bueno, betzai da, hortxe entzun dugu.
Bai, testimonio politiak.
Hautsak puntu eusen ba, gehiago entzuteko aukera, gu laburpentxo bat aukeratu dugu. Eta hori xede, duela 40-60 urter arte, atzera begira, ba, hemen zerbait antzeko egiten zen. Hortxe, Amerikako Estatu Batuetako bai. Antzeko zerbait.
Bai.
Danak aman komunen daukie ba ez, kalabaza ba, ustu, begikin, kandelak jarri.
Bai, beldurra emateko, gauzak usiatzeko. Bai.
Hori da, orduan, gaur egun, herri gehienetan, ustet goierrin, 14 herrietan gaur zerbait egingo da.
Seguro.
Horren inguruan, beraz, pixkanaka berreskuratzen.
Bai, ze badakizu ze daukagun txarra. Beti hartzen dugu referentzi bezala Estatu Batuak.
Bai.
Eta ez. Gurea balin badaukagu, hobeto da gurea zaintzea ez da.
Mm-hmm.
Bai, besteak kontutan hartu. Ikasi daitek, ez da? Zagutzen, bai. Baino gu baldin badaukagu, ba, gure are zaindu, ez da, pixka bat.
Hori da, hori da. Bueno, eta konta iguzu, Halloween.
Bai.
Betzai da.
Ba, Halloween, nik enekien, egia esateko. Karo, esan deguna, ba, dena usten dugu Ameriketatik datorrela, ez da? Eta Irlandan sortu zen Halloween. Kristautasuna sartu aurretik.
Bai.
Halloweena hasi zen, ba, ez dakit nola esatean euskeraz, erderaz pagano...
Ah, bai, paganoa, bai, bai, bai.
Paganoak hasi ziren, eta ba, hori, ba, zian, bai ikuste zuten, gau hortan edo, ba... Hildakoak etorreko zirela, eta hor duma pixka bat usatzeko, ba, hasi ziren, ba, hori, basan deguna, hemen egiten den zana.
Antzeko hori,
bai. Bai, antzeko hori hasi ziren egiten. Eta, leyenda hori, Irlandakoa, 2000 urte baino gehiago dauzka. Osea,
pentsa.
Bai, eta dago, herri bat, guain ezakindu da esango den, Ratcrowham,
vale.
Vale. Hor sortu zen, eta dago museo bat eta guzti. Eta dago jutea daukazula pasadizo batzutan, eta hor ikustea dauzkezu gauzak.
Ah, begira.
Bai, porque da, dago usten zen, kobazulo batzutan, Owinagarren, ba, hortik pasatzen ziela, bueno, hortik jutea zaukezula beste mundura. Orduan, espirituak eta zeuden lekura. Bai, oso kuriosoa da. Eta joi, pasadizuk ikuste dituzu eta wow, ematen du.
Ja.
Bai, kiston ona da. Bai. Azkenean bai, eta hori ta ze pasatzen da? Irlandes asko ta jun zirela Estatu Batutara bizitzera.
Claro.
Orduan gero intzuten beraiena, paten okiten deguna, ez da?
Claro.
Interesatzen zaiguna guri hartu eta erabili.
Claro.
Bai, gero egin dutena ba, Estatu batukok, ba, daba hori, ba, mozorrotu, ikaramateko, ikusten badezu Instagramean eta batzuk eske pasau jendea. Ba, gabonetan bezala kiston apaingarriak.
Bai, izugarri, izaten da, eh?
Ba, Halloweenen, eske, ba.
Bai, gaina, Halloweenekin beraiek, bai, lehenago hasten dira, baina adibidez, oso egun gutxi dira.
Bai,
Halloweenak ospatzen direnak, orduan ez da gabonak bezala, ez?
Karo, bai.
Eta ala eta guztiz ere, izugarrizko apainketak egiten dituzte.
Bai.
Izugarria.
Ta gero umek egiten dute truko trato, trick or treat.
Bai.
Eta bueno, da berezia, bai. Bai, baina bueno, hemengo kutxua eta Irlandako kutxua da gehiago, ba, hildakoekin, espirituekin,
hori da.
Ez dakitze kutxu mistikoagoa dauka.
Bai, ez da festa.
Bai, bestea da, ondo pasatzeko, parra egiteko, gozoki jateko, umek igual entreteituta oteko, helduek festa iteko, bai.
Bai,
beste gauza bat da.
Bai, ala. Bai.
Eta, esan.
Ez.
Eta gero, oso ebaita berezia, zekaro nik, batzutan estreskolarrak ematen ditut. Eta, karo, asko investigatu dut Halloweenen inguruan, zebeti vale. Gutatzea, ba, Halloween danen, ba, Halloweenen inguruko
lantxo batzu jarri, lantxuk
edo irakurketak. Eta, karo, Txinan ere egiten dantzeko gauza bat.
Begira.
Bai, baino abuztuan.
Ah?
Bai, gero ere...
Eta zerekin lotzen dute, edo...
Bai, baita harimek pasatzen vale. Direla, eta bai, horrelako zeo zer da. Inglaterran ere egiten da, baino celebratzen da Guy Fawkes Day, dala bagarai batean errege bat guainan ez guatzen izena, barkatu. Saiatu zen Guy Fawkes hau, errege hau hiltzen, bai?
Vale.
Orduan, porrot hori ospatzen dute, bai, ostras. Eta... Su, ba, baitare egiten dira, suzko...
Bale, bai, zutek eta...
Bai, zai guen duela esan. Bai, hogerak.
Ah, bale.
Bai, eta horrela egiten dituzte, eta ospatzen da egun hori, eta jendea jartzen da mozorretuta. Ez dakit pelikula ikusi dezuten V de Vendetta.
Ah, bai.
Ba hori da Guy Fawkes.
Ah,
eta hori jartzen dute, eta bai.
Zekari osoan.
Eta gero, ba, bueno, liburu honekin bat datorena, ba, Mexiko ez da, eta Latina Amerikako leku batzutan egiten dana.
Bai.
Zer dakizu horri buruz, a ber?
Beraiek ez dutela iluntasunetik ospatzen, esan dezaket, zerbait festaren inguruan dala, guk adibidez... hiltzeko prozesu hilketaren inguruan daukaguna dana beltza iluna, tristea dela,
bukaera dela.
Beraiek beste modu koloretxoago batean interpretatzen dute, bizitzen dute.
Bai.
Beste bide bat dela, bai, nik uste hori.
Bai, beraiek...
Zerbait gehiago ikusten kontatzeko.
Bai, bueno, asko. Beraiek ez dute hilita bukatu iten da, ez. Segi egiten da bizitza. Bai, pixka bat, kontatu bat deten hauain, dator bat nere ipuñarekin. Azkenen hemen jartzen du, recordar es volver a vivir. Recordar a los que fueron es mantenerlos vivos. Nik esaten detena. Zuk hildakoak, bai, ja ez daudenak. Buruan baldin badituz oroitzapenetan eta bihotzean, beti bizirik egongo dira. Bale, zein dituzu ikutu. Baina, bueno, ba, gogoratzen zean nola egiten zute parre, zer gauza bizit izan zituzten berearekin, zer gutatzen zitzaien, horrelako gauzak ez da. Eta, beraiek ez dute bi egun edo bakarrik ez. Beraiek dituzte... Bost egun, zazpi egun. Hogeita zazpian hasi,
vale.
Eta bira arte.
Ados.
Bai, zazpi egun, ez da?
Hogeita zazpi, hogeita zortzi, hogeita behatzi, hogeita amar, hogeita baika, bat, bi. Zazpi.
Bale. Ba, hogeita zazpian, ja pasatu zela.
Bai.
Da, hilda dauden animalien oroitzapena inbar deu.
Ah, bale.
Bai. Nordun, begira. Egun hortan iristen dira animali horiek.
Mhm.
Bale. Hogeita zortzian, da de repente aldein zuten ba arimak edo ba accidente bategatik edo bai hoiek bueltatzen dira. 29an kandela bat jarri bat da eta ur baso bat ja astuta dauden edo ba ondo ez zeuden arimengatik.
Vale.
30ean gogoratzen da ja gogora, osea, abenola euskeratzen den. Inor ez dan gogorarazten hoiei gogoratu behar da.
Vale.
Bai da pixkat liosu. Ta gartzen da kandela, ura eta ogi bat. Dala maitasun unibertsalaren ikurra bezala edo. Bai, ze beraiek egiten dituzte pan de muertos, hildakoen ogiak, oso bereziak, da margotuta daude eta oso polita dira.
Begira.
Gero 31an gaur dela.
Bai.
Jaio ez ziren arima hoiek gogorarazten dira.
Ah, begira.
Bihar umeen arimak.
Mhm.
Eta jartzen dira jostailuak, gozoak, esnea eta lorak.
Mm-hmm.
Eta bian, ja bukaera dela,
bai.
Hildako nagusien arimak gogorarazten dira. Mm-hmm. Eta jartzen da janaria eta edaria beraie gustatzen zaiena, kandelak...
Bueno, zerrenda horretan garagardoak ikuste ditugu.
Sagardoa.
Sagardoa.
Ardoa.
Begira.
Txuleta. Nere kasuan adibidez, nere aita eta bai. Bai, bai. Eta hori, bi igandea,
bai.
Da beraientzat egunik haundiena, bale? Uh-huh. Arimak elkartzen diren eguna.
Bale.
Ze pasat, esaten dute, gau hortan, zure... zure mamaite dezun jendea etortzen dala.
Bale, ados.
Bale.
Uh-huh.
Eta bueltatzen dira iruan ba hori
bai.
Egun argitzen duenean.
Hori da.
Bai, eta da oso oso polita. Uh-huh. Eta bazkenean bakoko pelikularekin bat, ez da?
Ba,
bai, eta oso oso polita da ba hori ba baina ez dauden da kontuan eitzan mar ditugula, eta ondorengo bat ere dagola, ez dala ala hiltzen da dena.
Mm-hmm.
Osea, askotan ere esan izan da, eta hori beste bat erakusten dugu, ba, arima, hiltzen dala gorputza baino arima, beste gorputza batera joaten dela. Eta oso polita da. Bai. Ah, bueno.
Bai,
eta pixka bat horrela. Eta gero...
Beste liburu baterako emateiz hori.
Bai. Da gero beste efemiride bat,
bai.
Nik enekien, baino Mexikon, hildakoen eguna koinziditzen du, Tximeleta Monarka bertan pasatzen da eguna. Eta, klaro, hori esaten da, hoiek, bertan daukatela, o bertan eramaten dituztela, hildakoen arimak.
Begira.
Laguntzeko onera pasatzen da super polita.
Bai.
Eta figatzen bazera, monarkan kolora da, ba hemen imeldan loreak bezala, eta Mexikon jantzen juzten kolore, osea, loreen kolorea bezala.
Mm-hmm.
Arroz, laranja, barroia.
Mm-hmm.
Eta oso polita da.
Bai,
ze gainaz, beti, berkatu, beti lotu izan da, tximeletak
bai.
Bizitza berriarekin, edo aldaketekin.
Aldaketekin.
Eta bai, oso polita da.
Hori da.
Bai.
Ze esaten da ez, tximeleten egoak edo tximeletek den aldatu dezaketela, izugarria izaten da hori, ez? Efekto mariposa esaten den hori, ez?
Bai, zeharu. Mm. Bai.
Bueno, Euskal Herriko oiturak entzun ditugu, hautsak.eusen Mexikoko oiturak ere kontatu dizkiguzu.
Bai.
Etzai da, Halloween ere, nondik datorren,
mm-hmm.
Eta gaur egun, ba, bizkat zer da ezagutzen duguna, zer da iristen zaiguna,
bai.
Eta hori guztia. Eta honekin, bai, aipatzen ari gara, Imelda eta Arimen gaua,
bai.
Zure liburua iritsi zala.
Bai.
Honekin, gai honekin lotura zuzena duena, gaurko egun aukeratu dugu,
Bai, merezia.
Ba, hau aurkezteko, ba, ondo aurkezteko. Eta, betzai da, hau guztia, esan duzu, ba, zuri pertsonalki asko gustatzen zaizula, gabonak bezala.
Bai.
Eta, orduan, hau martxan jarri zenunen eta idazten hasi zinenen, ba, gutxi gora bera bazekizun, ez da, hau guztia, edo zerbait ikasi duzu honekin.
Bai, gauza asko ikasi dut, eta baita, bueno, beti esaten detena, nere unerokotasunetik edo idazten dut, eta bueno, ba, nere aita guen dela 6 urte hiltzen, guain urrian egin ditu 6 urte. Eta bueno, ba, beti ez da, ba, lotura hori jo beti esaten den nere aita lehenengo aldiz negarrez ikusi nuda. Pelikula bat ikusten Koko izan zen. Eta nik ikusten deten bakoitzen negarre egiten dut. Osea, bai, eta gero eukidegun lotura ere euskaldunok Mexikorekin ere, bai, ez da? Pio bat mexikar daude euskal
Gabizenekin, bai, arbasoekin,
bai. Eta ni ere konturatu nintzen, orain dela urte batzuk, nere aitona, osea, nere aitan, aitaren, osaban bat edo juntzala.
Ah, begira.
Eta ezagutu nun behin urtaza bat.
Ah.
Eta, bueno, igual, izan deike ala ez, baino, bai. Eta ez dakit, eta bai, eta nire aitak zeukan kriston lotura Mexikorekin, eta bai.
Begira.
Eta, bueno, pixko bat, horra aterazen, gero konturatu naiz, gero, ikosten teki, ba, Kokorekin kriston lotura daukala, baino ez, naita, osea,
bai. Organikon eta, sortu den zerra.
Bai, eta jo, da gero, ba hori, aste buruan ikusi dut Koko, eta esaten dut. Karo, inbelda da, Kokoren amona. Osa, Kokoren birramona.
Birramona.
Osa, birramona ez. Birramona nama.
Ah, ostras.
Osa, ez, bakatu. Protagonistan birramona nama. Osa, Kokoren ama da. Hoxe, inbelda. Osa, ai, ama, hortik aterako, no? Osea, bai, eta beti esaten dut Euskal Koko. Eta bai, eta kultura arteko tasuna. Eta bai, bai, beresi beresia da.
Bueno, bagoaz liburu aurkeztera, kontatu daitekena.
Bai, bueno.
Edo, bueno, gaurkoan.
Bai, ba, a ber, maiuskulaz dago, ze nik uste dut oso gutxi dago lari mengauaren inguruan maiuskulaz. Bai, QR-txo dauka ipuñantzun gai, oso berezia musikarekin, eta nik kontatua, gero ere margotzeko dauka, aurrei asko usatzen zaiela. Eta hori Euskal Herria eta Mexiko uztartzen du, herrimina, aberria, kultura arteko tasuna, beldurra ere lantzeko historiotxo oso politia dago, ja ez daudenak eta familia kontutan hartu behar ditugula, animen gaua, Mexikoko el día de los muertos, pixka bat, bai. Bai, beresia.
Euskaraz bakarrik betzai da?
Ez, gazteleraz ere badaukat, eta elebiduna ere badago, euskara eta gaztelera. Bai, horrela, ba, bueno, ba, balin badituzue senitartekoak Mexikon, ba, bai, ze jende asko dago erosi ditela elebiduna, ba, igual aita Mexikarra da, edo ama, edo hango norbaiti emateko, edo bai, ze berezia da, bai. Eta gero ere topatu ditut latindar batzuk, hoi Latinoamerikan bizidan jendea, bai igual hemen bisitan, ikusi eta gaztelerazkoa eraman dute.
Ah, ze polile.
Bai, eta guztua.
Bueno,
bai.
Bidaia datu egingo dutela, liburu hauek.
Bai, hemen, nik hori nahi dut. Nere ipuñekin, zenbat eta leku gehiago bete, azitxuak utzizta, ze bueno, beti esaten du hemen eginak dira, eta kontzientziatzeko ikasteko gauzak. Orduan, ba, bai, beresiek.
Margarita Graso?
Bai, bueno, ilustratzailea, bai, ba, Bremnes aizpak eta altxorra egin zuena,
bai.
Gero egin genuen bete-beti zura metxak, irugarren edizioa izan behar dela, bai, oso ondo, bai, eta hau bigarrena izan behar da, eta hau da, ba, gure...
Imeldarena bigarrena,
bai, ja? Bai, bai, wow. bai, bai, jende ahi asko gustatu zaio, eta bai. Bai, eta bai, ze jende askok esan dit, ja portada ikusita maiten bindu egin direla.
Ah,
eta igual ez ekitela erosiala nire liburun bat, baino ja maiten bindu eta esan zuela, venga, bai. Hone, ba, gustora.
Ze ondo, ze ondo.
Bai, eta hori, eta ba, Margarita Graso da italiarra, oso emakume jatorra, ama ere ni bezala, oso ondo konpontzen gea, ba hori, ba, komentatuko nun, baina, bueno, ipuña huia atera eta egon behar zen orain dela 2 urte edo, beste ilustratzaile batekin, ba, kriston gauza politiak egiten zitula
egiten zitun, bai.
Bai, Mexikoko gauzekin. Eta, bueno, hasi ginean eta hori dena, baina denbora asko pasatzen zen, ez den kaso egiten, ez dakizte, zen nahi gustatzen zait, bartu emana, tanik ikusi. Ze, karo, etxoiten dunak, ba, bakizu.
Bai, 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 harra da.
Eta, orduan, ba, ez den kaso egiten, ez den kaso egiten, denbora asko pasatu zen, eta esan jo, Nikola ezin desegi. Eta, fuera.
Ja.
Eta gero, ba, Margarita Rasokin urtero itzen den detela, ba, lan bat egiteko, esan jo, bida, hau daukat. Atrebituko zeineke, nola ikustez zure buru eta behar, buah, bai, koko asko maite, bueno, bueno, oso ondo ez dakitze. Eta zora garri.
Ze ondo.
Zora garri, bai. Eta aurren guztetako, ba, bueno, laizte gara itzengo du, beste gauzatxo bat iteko, baina, no, bueno, hori bueno. Urtarrilean edo itzengo du.
Oso, oso ondo.
Bai.
Bai, ze, karo, bera italiarra esan dugun bezala xe, eta, baina oso ondo, transmititzen da, bai, Mexikoko historia eta
bai,
jantzia,
kultura
eta hori guztia, eta baita Euskal Herrikoa.
Bai, bai, ni gainera zargazkiak eta bidali dizkio gehien baten mengoak.
Claro.
Bakaiko ikusteko nolakoa dan, gauzak ikusteko, baserria ere bialun dizkio nezberdinak, eta oso ondo.
Claro.
Bai, bai, ze bestela bera gaixoa. Ez dauka zertan dena jakin berrik.
Ala da, ala da.
Bai, eta oso ondo, no. Bai.
Bueno, ja da eskuragarri, bai, azoketan egonda, salmenta, bigarren edizioa da torrela.
Bai, weporri aldean ere bai.
Hori da.
Eta dendatxo batzuetan ere bai.
Primeran. Bueno, betzai da, esan dugu gaurkoan saio berezia izango zala.
Bai.
Eta zergatik berezia.
Bai, puña kontatuko detelako lehenengo aldiz.
Ah!
Aber, zemuz. Bueno, ingoet irakurri, bai, pixka batula.
Bai. Hemen ez gaitu ikusten, orduan bakarrik ahotsa, betzai da.
Bai,
interpretazioa gero ipuin kontaketatan.
Bai, ez bagen egiten dut, eta bai, umekin hartu emana egiten dut, eta hori dena, bai.
Hemen bakarrik ahotsarekin.
Bai.
Hoi da.
Bai, bai.
Oso ondo, betzai da. Ba, prestade?
Bai, bueno, jarriko pixkat.
Musika.
Bale, oso ondo, bai.
Venga, ba.
Imelda eta Arimen gaua.
Bazen behin Imelda izeneko neska gazte ausart eta alai bat. Mexikon jaio zen, baina 8 urte zituela Euskal Herrira etorri zen bizitzera. Izan ere txiki-txikitatik entzunak zizkion Imeldak birraitonari 11 ipuin, historio eta pasarte Euskal Herriari buruzkoak. Izan ere Prudentzio birraitona euskalduna zen, eta gerra zela eta duela urte asko Mexikora emigratu behar izan zuen. Hasiera batean, Imeldak ez zien betirako agur egin nahi bere jaioterriari, Chihuahua, senitartekoei eta lagunei. Baina aldi berean, Euskal Herriko familia ere ezagutu nahi zuen, gurasoek lana izango zuten, eta gainera Prudentzio ere beraiekin joango zen. Hegazkinean, eseri bezain pronto, urduritzen hasi zen gure protagonista txikia. Eta Prudentziok ondo ezagutzen zuenez, ondoan eseri zitzaion, eta beldurren istorioa kontatu zion. Imelda maitia, beldur zara? Bai, birraitona! Eta tinko estutu zizion eskua Prudentziori. Lasai, nik ere beldur pixka bat daukat. Eta hori ez da txarra. Beldurren istorioa kontatzea nahi duzu? Neskatoak baiezkoa adierazi zion buruarekin. Orduan Prudentzio hasi zen. Beldur txakur txiki bazen, mendian bizi zen baserri batean. Jaio zenetik denaren beldur zen, eta inguruko txakur naiz animaliek barre ugari egiten zioten. Eta bera atxekabetu egiten zen. Baina egun batean, ausart izeneko txerretxo bat etorri zen beren etxera bizitzera. Ausart, bere izenak dioen bezala, oso ausarta zen, eta beldurri lagundu zion bere ikarei aurre egiten. Hasieran oso lan zaila zeukan, baina oso kementsua zenez, lortu zuen beldurrek bere beldurrei aurre egiten. Prudentziok, ipuina kontatu ostean, Imeldari begiko keinu bat egin, bekokean musu gozo bat eman, eta eskua leunki ferekatuz, onela esan zion. Bihotza, ni izango naizura usart, eta biok batera usatuko ditugu gure ikara guztiak. Imelda pozaren poze zegoen, maitasunez eta usardiaz betea bihotza, aloan zuela birraitona. Euskal Herriera iritstean, aireportuan, zain zituzten senitartekoak. Senideek, beren egindako pankarta handi batean zeramaten, ongi etorri zuen idatzeta, eta marrazki handi batean ikurrina eta Mexikoko bandera zeuden. Oso pozik zeuden denak, eta besarkatzen eta musuak ematen hasi ziren. Ondoren, familiako baserrira iritsi ziren. Ura izango zen beren etxe berria. Oso eraikin handia eta zarra zen, baina istorioz betea. Han bizi izan baitziren beren arbasoak. Baserria atontzen eta konpontzen aritu ziren denen artean. Denborak aurrera egin zuen eta iraia etorri zen, eskolara joateko garaia. Ordurako, hainbat lagun zituen Imeldak eta oso gustora joaten zen. Baserrian ere oso pozik zebiltzan, baratzean janaria ereinez eta animaliak zainduz. Iraia joan zen eta urrian zeuden, Halloween edo hildakoen eguna iristear zen, eta Imelda triste zegoen. Asko gustatzen zaion Mexikon egun hori, hildakoen eguna, eta Euskal Herrian gaubeltza edo arimen gaua ospatu arren, ezen berdina izango. Prudentziok negarrez topatu zuen ere niloba, Imelda, bere gelan.
Zer duzui, Imelda?
Bireitona, triste naiz!
Zergatik bihotza?
Mexikotik urrun gaude, eta laizte, hildakoen eguna denez ezingo dugu ospatu, eta nik ez ditu nire arbasoak aztu nahi!
Hori da kezkatzen zaituena?
Bai! Eta eskuez malkoak lehortzen hasi zen.
Lasai, ez arduratu. Ikusiko duzu, nola prestatuko dugun zerbait.
Prudentziok begiarekin keinu egin eta Ireni joba besarkatu zuen. Azkenean, arimen gaua heldu zen. Baserria paintzen hasi ziren, festa bat ospatu behar baitzuten. Etxe inguruan, kalabazaz eta arbiz bete zuten, eta gauean su emango zieten, hurbiltzen zirenak izutzeko. Imeldak ezekien festari buruzko gauz handirik, Prudentziok sorpresa bat eman nahi baitzion. Gaua iritsi zenean, denak mozorrotu ziren, bakoitza bere gogoko jantziekin. Imeldak neskatoaren buru ezurra hautatu zuen, Mexikoko tradizioari jarraituz. Prudentziok munstro bitxia zirudien, euskal kaikua jantzita eta magorkotutako oihal bat zuela buruan. Lenguzu txikiak mamuz, sorginez eta deabruz mozorrotu ziren. Denok batera, baserri ondoko kanposatura gerturatu ziren, eta Imelda iritsi zenean, kolorez, argitasunez eta laitasunez bete zen lekua. Nonahi entzuten zen musika. Ura zen Prudentziok antolatutako festa handia. Oso pozik zegoen. Mexikon zegoela zirudien. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Imeldak ere hilda zeuden arbasoen argazki batzuk zituen poltsikoan gordeta. Orduan, bere arbaso euskaldunen ilobira gerturatu zen, argazkia jarri zituen eta kandela bat piztu zuen haien ohorez.
Hola, ya las dos de la mañana, ya las dos de la mañana, ay, qué bonito.
Begiak istean, Amona Mariak txikitan abesten zion kanta bestu zuen. Txiki txikia, baina maitasunez betea, hemen ator gauzuei agurtzera, badakin digandi gertu edo urruti egon arren, beti laguntzen eta zaintzen egon gozaretela. Horregatik, mil esker, ta zaudete ziur, ez zaituzte gula inoiz aztuko.
Bukatzeko, irrintzio zen bat bota zuen.
Errituarekin bukatu zuenean, zain zeuzkan prudentze birraitona eta gurasoak. Imelda, pozaren poze zegoen, eta eskerrak eman zizkion birraitonari. Esan beharra dago, arbasoen bisita izan zutela gau berezi hartan, eta dantzan, hitz egiten eta jaten aritu ziren denak elkarrekin. Gau polita eta magikoa igaro zuten denek.
Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame.
Papá.
Aunque tengo que mirar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.
Mila esker betzai da.
Zuei? Ia malkoak atazizkit guen.
Bueno, 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 oso sondo. Eta, hau ez dugu inoizin?
Ez.
bost urtetan ustez? 2020an hasi zinela edo 2021an?
Bai, 2021an, bai.
Eta, lehen aldiz, zure liburu bat, zuzenean entzuteko aukera izan dugu.
Bai, pixka drabatu naiz, baina bai.
Bueno, zuzeneko kontuk.
Hoxe.
Eta mila esker.
Zuei. Bai. Espero gustatu izana.
Bai. Eta, bueno, gaur liburu aurkeztu baino askoz gehiago egin dugu.
Bai.
Entzuleren batek, ba, liburua gustoko badu, ba, jakin eskuratzeko aukera dagoela.
Bai, azokan mordoa ditugu orain.
Hori da.
Webgunean ere bai.
Mm-hmm. Bueno, eta errepaso egingo dugu, ze azoka pila baten ere egontzara.
Bai.
Eta zure ama ere.
Bai. Eta ipuin kontak eta piloare, bai.
Hori da. Bueno, zemuz junda dana.
Oso ondo, bai. Lengo aste burua pixka terdi purdi, baina bestela oso ondo.
Bueno,
bai, baina oso gustora. Bai, guain ere aste hau ere ipuin kontak eta ez betea. Eta oso gusto, bai.
Bueno, samarra dukeu, gaur bertan,
bai.
Idiaza balen egongo zehala.
Bai, atxaldeko postetan egongo naiz. Bai, areto nagusian.
Hori da.
Bai, eta gero, bueno, bihar itziarren egongo naiz eta Amausurbilen.
Bai, gira, bale.
Igandean berastegin.
Bai.
Gero urrengo astean, 9an, Ataunen, eta Irurtzunen.
Begira.
Bai, gero daukagu 15an Zegaman.
Aha.
Hemendik gertu.
Bai.
16an Arroabean.
Mhm.
Bai, eta bueno, gero kok esango ditut, baina bai.
Boltauko zara?
Bai, boltako no naiz. Azkeneko ipuina kontatzea.
Hori da, bueno, liburu berri bada.
Bai.
Eta zurea.
Ez nik edizio egin dut, kasu hortan.
Hori da.
Bai.
Mitxel Elortzaren liburu berria, bigarren liburua.
Bigarrena, bai.
Gaztaizarra bera.
Bai, 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 bai.
Eta, bueno, gurean esango dugu, aurkezpena izango dugula.
Bai, bai, eta inaute aiertzauena ere ilustatzaia ere etorriko da.
Hori da.
Eta, bai, bueno, bai, bai.
Horren inguruan hitz egingo dugu, baino jada eskuragarri ere.
Bai, 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 ja bazoketan eta web orrialdean ere, bai, bai, bai. Bai, ze normala lehenengo erosi duna, bigarrena nahi du. Osake, bai, 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 bai.
Ze ondo.
Bai, gustora, gustora.
Primeran. Bueno, bai. Gertuena gaur bertan, Idia Zabalen arratsaleko bostetan.
Bai, bai, hori izango naiz, imelda eta arimen gaua kontatuko dut, mozorrotuta jungo naiz, gaur ekarri behar nu, baino aztuen zait.
Bueno, lasa, bai. Baino, apaingarri batzuk ekarri dituzu.
Bai, 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 bai.
Eta hemen estudioan gero sare sozialetan parte katzen duenen ikusiko du gure entzulek.
Bai, bai, bai.
Bueno, betzai da, ba, hori xerrepaso eginda.
Bai.
Pistatxoaza.
Pista. Zuke pistak. gogoratu, ze esan ditun.
Venga, repaso egingo dugu. Pistak zergatik. Betzaidak proiektu berri bat kaleratuko duelako.
Berezi-berezia.
Lehenengo pista izan zen, ba, 2026 edo 2027 izango dela, oraindik hori ezin dugu zehaztu.
Ez.
Bale, bigarren pista izan zen, ba, berak idatzia, osa betzaidak berak idatzitako zerbait dela.
Bai.
Hirugarren pista nerabe eta helduei begira dagoela, zuzenduta dagoela beraientzat.
Bai.
Laugarrena, guk alaxe esango dugu, ze beti alaxe esan dugu, mesan otxen, eduketzeko liburu bat edo zerbait izango dela, ez dakit. Bai. printzipioz gu liburua esango diogu.
Bai.
Ba, hoxe, mesan otxen eduketzeko
eta
izango dela,
eta tarteka irakurtzeko. Irakurtzeko, iso bai.
Bosgarren pista izan zan, ba, historio ezberdinak egongo direla,
bai.
Moraleja ere.
Bai, ikasketa batzuk.
Ikasketa batzuk, hori da. Gero, azkeneko pista izan zan, bizitza ezberdinez osatuta dagoela.
Bai.
Hor ja, pixkat galdu egin ginen, etzai da. Eta gaur tokatzen da, zazpigarren pista.
Bai, ba, 20 kapitulo izango ditula.
Ara, bai. Esan duzu, bizitza ezberdinez osatuta, 20 kapitulo, 20 historio.
Ah, dena ezin da esa.
Vale. Bueno,
bai. Eta, bueno, adiegon eta azaron entzun, ze azaroko pista oso potentea da.
8. Pista hori.
Bai, bai, etxoine, 8. ez 9. abendukoa.
Ah, vale.
Bueno, 8. de ondo da, baina 9. abendukoa, izan behar da potentazo.
Bueno, bi hilabete txotxo inmarko dugu.
Bai, baina, bueno, pistaz-pista, hilabete-zilabete.
Bai, hoi da. Aurreratuko dugu, okerrez banago azaroaren 14 etorriko zara?
Ez, 17.
17, male. Bai, 17. Azaroaren 17 bueltan izango zara?
Txoina, 17, horre ikusten ari naiz. Ez, 21 usten dut.
21?
Ostirala, ez da? Bai, 21.
Bueno.
Txoin. Noiz gelitu gine.
Nik 14, usten. Begira, altxatu?
Txoin, 14, bai, barkatu. Beste gauz batekin egin ez, barkatu.
Vale,
bai, 14.
Azaroaren 14 jakingo dugu.
Bai.
Aurkezpena izango dugu.
Horregatik esan ditut 16 arteko azoka,
vale,
bai, oso ondo, bai.
Oso ondo. Bai. Primeran, ba, horixe, orduan aurkezpena izango dugu, liburu berriaren aurkezpena, saio berezia egingo dugu, eta 8. pista jaso.
Bai, eta bueno, ze azoka eta gehiago izango
noski,
ditugun.
Hori, bai. Peti, eh? Hori ezin dugu aztu, betzai
bai,
da.
Bai.
Bueno, betzai da? Listo?
Bai, mila esker, ondo pasa, gaiztokeri gehiagia ez egin, ni umei esategetena.
Goxoki asko jan.
Bueno.
Bueno, edo gaurrekoan ere izaten da, ez? Eta herri askotan egingo da, hemen gero bukaeraldean saioaren amaieran, goizerokoaren saioaren amaieran, errepaso txiki bat egingo dugu, herri bakoitzan zer egongo denaren. Eta herri askotan gaztainerreak jango dira gaurkoan. Beraz, goxokiak bai, baino gaztainerreak ere, betzai da.
Errak itzatik, ni goxoki baino nahiago, ez? Otxokolate berotxo bat, o?
Hori da.
Bai, hoxe baietz.
Ba, primeran, mila esker betzai da,
bai,
gaurko opariaren gatik ere.
Bai, eta, bueno, ipuñak esaten duna, bale? Eta koko pelikulak eta dena. Ja ez daudenak, gogoan izan baditugu bihotzean eta buruan, bai? Beraiek ere biziki oteko gurekin.
Mila esker betzai da.
Zuei, muso handi bana denoi.
Aio.
recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame.
Papá.
Aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.